gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşynda güni. Şuň programamyzda Aşgabat it gözelligi bäýetli sygna taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, giýjöýlen bir başga. Manadyň ötün mejaly galmady. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen alabaýlarynyň gününi türkmen bedewiniň günü bilen ýagny apreliň soňky ýekşenbesinde utgustyryp geçirmek barada teklip etdi. Berdimuhammedow bu barada 25-nji ýanwarda Aşgabatda halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň buýurmasy esasynda gurulýan ýetgärler toplumynda alınıp barýan işleri bilen tanışan purtody teklip etdi. Halkara Türkmen Alabaý Itleri Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow solgun beýlik çäherleri bilen birlikde alabaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulýandygyny mälim etdi. Türkmenistanda alabaý itlerine berilýän resmi ünsiýat it wagtlary ýurtdaky eýsiz it pişikleriň zäherlenip urulyp öldürilýändigi bardaky çykan maglumatlaryň arasynda prezident Berdimuhammedowyň ahaltyk atlarından soň alabaý itlerini hem öz howandarlygyna almagy, it wagtlarynyň ýurtdaky sahtet kultynyň bir bölegine öwrülmegi bilen ýokurlandy diýip tinçler aýdýarlar. Geçen noýabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy basyny geçirýän döwri alabaý itine 15 metrlik altyn çaýlan heýkel hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentliği Airbus E330-200 kısımlı P2F görünüşlü iktisani ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin mağlumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci edik satın almağı olur. Hazır etçilini Türkmenistan dine Amerikan'ın Boeing korporasyasının uçurlarını ulanyardı. Yatıttık 7. yanvarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kompaniyası bilen degişli şertname bağlaşmağa ihtiyar veripdi. Munun iýdi bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem-de Airbus CAS kompaniýasynyň leasing müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol wasasy Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F, ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny, soňa bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladyar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistan 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä, bu uçurlar 59 tonna çelni ýük taşap, 7400 kilometr çelni uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolugçularını köp karıştırmağı kemçiliklerine arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapır edyan yolugçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda buldu. Iktisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny fiýaty matlaplar etasynda tutup etmegi we geçen din günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26-njy ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp, onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Jaatlandyryp, onuň destine we öňünden hiç kim şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasında adam hukuklaryny kipillendirmäge borçlu diýip beýanatda aýdylýar. 17-nji ýanwarda Germaniýada Nowichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18-nji ýanwarda geçirilen suw tigmensinde 2014-nji ýylda manewi düzgünçülükleri üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutukluga geçirildi. Ol we tarap darlar bu aýplamany korrupsiýa görüşüni betetdirmek üçin ulanylan basys siýasy ähengli jenayet işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaralarını gözükçülüğü düzgünleştiriyen tazı start ilalasanlığın mühletini uzaltmağı tasdikladılar. Bu Moskva bilen Washington'un arasındaki şu görünüşte saklanıp kalan sonkı ilalasıktır. Parlamentin aşağı öyü yağını devlet duması 27. yanvarda ilalasının mühletini 5 yıl açılını uzaltmak boyunca ses verdiler. 2010 yılda bağlısılını ve mühleti önümüzde kipti tamamlanmalı ilalasık Rusya'nın ve Amerika'nın yerleştirip bilyen stratejik yadır yaraklarının raketlerinin tanını düzenli.